Kaixo adizkideak, zer modu zaudete? Gu apur bat triste eta urduri gure azken astea baita, irratitaz arduratzen garena.
Bai, azken astea izango da bai, baina gaurkoan ere gogo handiarekin etorri gara.
Gaurkoan, musika teknikari moduan Mateo dago, mai teknikari moduan Martin, erregidore moduan Izadi eta esatari moduan Enara eta ni, Itxasne gaude. Irratsaioa egitera etorri gara, asteazkenero bezala.
Jo, Itxasne, gu hemen irratsaioa egiten eta gure lagun batzuk ingles barnetegian, haze sortea duten.
Bai, baina, Enara, gu ere joan ginen eta oso ondo pasa genuen.
Bai, baina, bueltatuko nintzateke berriz ere, gainera kriston eguraldia izango dute.
Ez, Enara, bainarik gabe gero hitz egingo dugu.
Ez dago ezer hitz egiteko, ez da justua eta kitxo. Jarri musika. Orain Leoetan etorri dira ea zer kontatzen diguten profesional hauek.
Ai ba, Enara, animatu zara pixka bat.
Ez naiz animatu, baina irratsaia luzea da, beraz, orain animatuta hitz egingo dut, baina jakintzazu berdin-berdin jarraitzen dudala.
Bale, lasai. Bueno, aurrera eta Leo, primeran egingo duzue.
Kaixo, Ane. Kaixo, Leo. Goazen kontatzera deneri bihar jangelan zer izango dugun bazkaltzeko?
Lehenengo platera arrain zopa.
Bigarren platera patata tortilla tomate freskoarekin.
Eta posterako fruta.
Begoxoa.
Agur.
Agur.
Aze goxoa, ez da, Enara? Enara, zer egiten duzu hor bazterrean azer aurpegi horrekin?
Ez da, justa, beraie gehiago izango dira gainera. Gure txandan 27 pertsona soilik joan ginen.
Eta?
Ba, hori ez da, justa beraieko beto pasako dutela.
Enara, lasai, hori bada arazoa kontuan eduki gu baino beto ez dutela pasako. Gainera guk gauza asko egin genituen. Diskoa. Eta ia gure klaseak irabazten du.
Arrazoi duzu, Itxasne. Ez du pena balio horrela egotea. Eskerrik asko, Itxasne.
Bueno, eta orain zuei ere animatzeko abesti bat jarriko dugu. Nork ezagutzen du Peruko kodriloa? Dantza dezagun ba! orain Joseba eta Jon etorri dira eta beraien proiektuari buruz hitz egingo digute. Zarautzeko proiektuarekin jarraitzen duzu, ezta?
Bai, bai, ziur zerbait berria ikasiko dugula.
Aurrera!
Arratsalde on irratizaleok, gure azken berriak entzuteko prest zaudete?
Zarautz proiektuarekin jarraitzen dugu, eta lehengo astean Zarauzko eraikin ezagunenak lantzen ibili ginen.
Bai, adibidez, torre luzea, udaletxea, parrokia, merkatu plaza, narroz jauregia.
Narroz jauregia? Badakizuen arroseko misterioa, esaten dute oraindik entzuten zaiola narroseko naufragoari udako gau batean.
Isildu zaitez, beldurra ematen diadate horrelako historioek obeto herriko jaietaz hitz egiten horiek ere ikasten ari gara.
Bai, haze jaipilloa dagoen herri honetan, baina gehiago jakiteko urrengo astean ekarriko dugu informazio gehiago. Aio, ondo pasa astean lagunak!
Ze interesgarria zuen proiektua? Gure proiektuara interesgarria da. Asko falta zaizue elatxe zeira etortzeko, baina iristen zaretenean asko gustatuko zaizue.
Historiako proiektu baten gaude eta space room bat antolatu dugu gure irakasleek. Oso ondo dago eta gauza ugari ari gara ikasten. Gerra zibila, Frantziako iraultza, bi mundu gerrak.
Bai, gauza ugari. Gainera komikia sortzen aritu gara historia honi buruz.
Bueno, hau alde batera utzi zurrengo bestia jarriko dugu.
Guazen bilo beste mundu batea inor gabe.
Inor gabe.
Txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute. Tau hendik hemen gaude denbora geldina. Jen lagunekin beste trago baten bilago. Zaiok kamaila zaitzeko ondo gaudelako. Erritik martxan mundua ezagutzeko. Auzotik pikete lakoste edo rafla horre. Low life herriko batia bat oste. Betiko martxan herriko jendia udararen egun egun eguan. Mila ilusio bine aukera gutxi daude. Mila arazo bine aurrera begira gaude. Zaiok denbora ez etortzeko. Parkeko mutiak izonak biela. Katuan oz itxoiten beti. Enbiran un noze nahi duten aiten aran ataze. Esan batzokuak aztuta segi. Betiko bankuan gauian anaiek katuan oz itxoiten beti. Enbiran un noze nahi duten aiten aran ataze. Esan batzokuak aztuta segi. Betiko bankuan gauian anaiekin. Eskutik edulta guazen bilo beste mundu batea inor gabe.
Inor gabe.
Txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute.
Eltzen haute.
Tauendik hemen gaude denbora geldina. Jen lagunekin beste trago baten bilago. Zaiok kamaila zaitzeko ondo gaude lako. Erritik martxan mundua ezaparteko.
Kaixo, Olivia eta Jon, txoritxo batek esan dit, bi liburu gomendatzera etorri zaretela.
Niri ere txoritxo berdinak gauza bera esan diten ara, eta biak irrikan gaude zuen gomendioak entzuteko.
Bai, arrazoi duzu itxasne. Gainera, orain eliburumeekin gaudela oso adi entzun behar dugu agian plataformaan dagoelako.
Enara, isildu behingoz txapa asko botatzen ari zara. Ez diogu hitz egiten utziko.
Bai, klaro, beti nire errua.
Ba, bai, klaro. Aurrera, bikote.
Kaixo Jon.
Kaixo Olivia.
Kaixo entzuleok. Gaur bi libururi buruz hitz egin nahi dizuegu. Eta hau da lehenengoa. Javier Muncasteden idazlearen Isadora Muncakanpaltiradoa izenburua duen liburua. Liburu hau oso divertigarria eta oso polita iruditu zaidalako aukeratu dut eta gainera engantzatu didalako. Ezagutzen alduzu, eh?
Azteko ideaz idazleari buruz hitz egingo diguzu, ez da?
Bai, Javier Muncaster idazleari buruz 1988an jaiozela esango dizuet, Inglaterran, beraz Britaniarra da. Bera idazle eta ilustratzaile Britaniar ospetsua da. Batez ere Isadora Mun haudentzako liburu ezaguna sortzeagatik. 2 milioi ale baino gehiago saldu ditu.
Baina zer kontatzen digu liburuak, Olivia?
Javier Muncasterren liburu honetan abentura asko kontatu digu. Isadoraren ama maitagarria da, eta aita vampiroa. Eta beak bietatik gorde du zerbait. Hortaz, familia osoa kanpaldira itxasertzera doanean, gertakizun bereziak biziko dituzte, eguna joan eta eguna etorri.
Ze liburu misteriotsua ez da?
Beraz badakizue, Isadora Muncakanpaltiradoa izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Hemen doa bigarrena, Rick Riordan piramide gorria izenburua duen liburua aukeratu dugu. Oso interesgarria delako eta ez delako aspergarria.
Zer dakigu liburuaz eta idazleaz?
Uztailaren 5an jaio zen, Texasen, oso ospetsua da Percy Jackson egin zuelako eta beste liburu batzuk. Olimpoko jainkoak Egiptoko mitologia eta erromatar mitologia. Liburu honetan jartzen du Carter Kane bere ama hil zitzaionetik mundu osoan bidaian doala bere aitarekin. Julius Kane, Egiptoloko bikaina, Carter etxean aritzen da ikasten eskolara joan gabe.
Ze liburu interesgarria ez da? Beraz, badakizue piramide gorria izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatera gonbidatzen zaituztegu.
Agur!
Mila ezker, gomendio hauek oso onak izan dira.
Bai, ni kontuan izaten ditut beti, hurrengo liburuarekin azteko.
Bueno, eta orain zer dator?
Nola zer datorren? Abestia dator eta logara emaiakoei agurtuko diegu.
Agur bikote, sartu urrengo abestia, Mateo.
Oraingoan, bosgarren mailako Oian eta Bradley etorri dira beraien efemeride politak esatera.
Ni oraindik gogoratzen naiz efemeridak egiten genituenean, eta divertigarriak ziren.
Bueno, ez hasi zure efemeridea kontatzen, irratxoian gaudela.
Bale, aurrera.
Kaixo guztioi, ni Bradley naiz.
Eta ni Oian, gaur elkarrekin efemeride batzuk kontatuko dizkizuegu.
Balzen egiten gaur erlen egun ospatzen dela?
Ze efemeride interesgarria, Bradley. Nahi dezute jakin beste efemeride bat? 1560an, Abraham Ortelius kartografua Theatrum Orbis Terram argitaratu zuen. Munduko mapa koherenteak bildu zituen lehenengoa klas modernua, eta kartografia zientifikoaren hasiera ezarri zuen.
Gaurko egunez, Basko eta Jama Portugaldar nabitzaile eta esploratzailea Indiara iritsi zen. Bera, Europatik Indiara zuzenean nabigatu zuen lehen itsasontzien komandantea izan zen. Bi eskualde horien arteko zuzeneko merkataritza ibilbidea aurkitzeko.
Eta hau izan da guztia, eskerrik asko entzutagatik.
Arratsalde ona pasa eta beste bat arte.
Agur!
Zen efemeride interesgarria, guk ere horrelakoak egiten genituen.
Jo, beti zure efemeridekin.
Bargatu, neska eta zu beti kexatzen.
Gaur zer zaude, apur bat triste edo, oroketako gauza goratzen?
Ai, gai hori ez mesedez, laster oroketa gurtu beharko dugula.
Azken eguna gogorra eta triste izango da, bai. Ez zaigu ezer geratzen Lizari da joateko.
Ze pena, zenbat momentu polit eta barregarri izan ditugun hemen.
Bueno, eta jarraituko ditugu izaten, baina Lizardin.
Bai, arrazoi, isildo egingo gara eta hurrengo bestia jarriko dugu. Bestela negarrez jarriko gara zuzenean. Ja, ja, ja.
Zaituztegunean gure arima sua eta arnasa zuek zarete eta zuen gatik topa zarete gure oi hartzuna argiak lertu dira eta gozamen izerri zure estatzen ditugu sormenaren lurrak dena aztuko dugu urrengo kantuetan ez darria urratuz gure luzeruan bizi berritzen ditu herriko plazan zuek aurrean zaituzte gunean gure harima sua eta arrasa zuek zarete
Orain gure gelakoak ditugu bertan. Gaurkoan Aimar eta Beñat ditugu.
Zer modu zaudete?
Ondo. Ondo.
Gogoarekin zuen albistea kontatzeko?
Bai, bai.
Bueno, hasi ba ekipo.
Kaixo entzun leok, ongi etorri gaurko albiste tartera.
Gaurko informazioa guk aldizkaritik jaso dugu eta Zarauzko ondartzarako futbol txapelketako finalei buruz hitz egingo dugu.
Larun bat goizean jokatu zituzten Zarauzko 81. ondartzako futbol txapelketako finala. Zarauzko ondartzan. Euraldia aldrebesa izan zen, euria, eguzkia eta hodeiak tartekatuz. Baina hala ere giro bikaina eta emozio handia izan zen ondarretan.
Guztira 11 partida jokatu zituzten. Aurren eta helduen kategorietan banatuta. Senior mailako finaletan emozioa unera arte luzatu zen, izan ere hiru partida penaltietan erabaki zituzten.
Senior kategorian Orbela eta Itxaso Taberna aritu ziren. Partida bina goleko berdinketarekin amaitu zen, baina penaltietan Itxaso Taberna nagusitu zen.
Emakumeen kopan ere lehia estua izan zen. Shelter Pukas eta Kirkila Enea jatetxea taldeek bana berdindu zuten. Eta penaltietan Shelter Pukasek irabazi zuen 21. Emilio Olazabal kopa.
Gizonen Paco Urkia ligako finalean ere penaltiek irabazi zuten txapelduna. Telesforo erretagia eta Celso Castro taldeek bana berdindu zuten. Eta azkenean Telesforo erretegia izan zen garailea.
Bestalde, 31. Juan Irigaray kopak Ulaziak 3-2 irabazi zion Izar Optikari. Mollarri kopan berriz, Juri Aholkularitzak 1-4 garaitu zuen Euskal Mader Akutsiliados taldea.
Jende ugari bertaratu zen Zarauzko ondartzera finala ikustera, eta beste urte batez giro aparta izan zen txapelketan.
Eta honekin amaitzen dugu gaurko albiste tartea. Informazio osoa guk aldizkarian aurkitu dezakezue.
Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo arte.
Eskerrik asko LHSei, oso ondo egin duzue, Aimar eta Beñat.
Gure irratsaioaren amaierara iritsi gara, gure azken aldia hemen. Bihar ere egu arduratuko gara irratsaioaz, baina gure gelako beste taldetxo bat izango da.
Ez hasi berriro enara, negarrez amaituko dugula.
Bale. Bueno, ba, mila esker guztioi, parte hartzailei, entzunlei eta baita arraio irratiari ere.
Hori da, gu bagoaz gelara lanean jarraitu behar dugula. Egunkaria prestatzen jarraitu behar dugu.
Agur guztioi.
Bihar arte, aio.
Bihar arte, aio.